В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Гривня продовжує ставити рекорди падіння.
Українська національна валюта припинила виконувати одну з функцій грошей – накопичення.
Дослідження показало, що влада жодного обласного центру України не є публічною.
Найбільш публічними є виконавчі органи, найменш публічні – депутати.
Поглиблення санкцій проти Росії може з'явитися на порядку денному ЄС.
10 порушень домовленостей чітко бачимо, що про зменшення санкцій мови бути не може. Можливо, з'являться пропозиції їхнього посилення.
Про це та про інше одразу після новин від Антона Шервін.
Очевидно, що жодного зменшення санкцій Європейського Союзу щодо Росії не може бути, заявив у вівторок Радіо Свобода єврокомісар у справах європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган. Він нагадав, що після ухвалення мінських домовленостей у вересні в Євросоюзі почали замислюватися про можливість зменшити деякі санкції. Але, додав єврокомісар, останні дії Росії на сході України змусили переглянути таку позицію. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка в телефонній розмові, що становище в Україні стане одним із найважливіших питань під час саміту групи 20, що відбудеться цими вихідними у Брізбені в Австралії, повідомила прес-служба голови української держави. За повідомленням співрозмовників обговорили розвиток ситуації на Донбасі, зокрема значне нарощення військової присутності та важкого озброєння, що надходить із боку російського кордону. Порошенко відзначив, що останні події свідчать про фактичну відмову від виконання мінських домовленостей із боку представників так званих ЛНР і ДНР, а також про відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей Росією. Меркель відзначила, що всі сторони мають виконувати мінські домовленості в повному обсязі. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на термінову зустріч у зв'язку зі становищем в Україні. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на постійне представництво Австралії при ООН. Австралія цього місяця головує у Раді безпеки. Як сказала речниця представництва Челсі Марті, зустріч призначена на 14:30 за місцевим часом, це 21:30 за Києвом. Вона буде відкрита і в ній візьме участь постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв. На зустрічі виступлять представники секретаріату ООН зі звітами про становище в Україні і очікують, що головну увагу звернуть на становище на сході України, додала речник. У Росії адвокати, утримувані там за ґратами українки Надії Савченко, заявили, що оскаржать рішення суду, який визнав законним призначення її психолого-психіатричної експертизи. Як сказав адвокат Марк Фейгін, рішення Басманного районного суду Москви оскаржать у Московському міському суді протягом 1 чи 2 днів. Крім того, сказав інший адвокат Микола Полозов, захист Надії Савченко готовий звернутися у зв'язку з незаконними діями щодо неї до Європейського суду з прав людини. Президент США Барак Обама і голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Пекіні 12 листопада узгодили позиції двох країн у питанні зміни клімату. Обама поставив мету скоротити викиди парникових газів з 26 до 28% до 2025 року, від рівня 2005 року. Сі Цзіньпін поставив мету, щоб китайські викиди парникових газів скорочувалися після 2030 року і пообіцяв збільшити частку енергії, яку Китай отримуватиме з інших видів палива. У дискусії з інших питань американський лідер відзначив, що сподівається бачити Китай мирним, благополучним і стабільним. Обама додав, що Китай і США мають важливі відмінності, але він натхнений бажанням Сі Цзіньпіна конструктивно співпрацювати, а обидві країни мають величезний інтерес в обопільному успіху.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ми продовжимо «Ранкову Свободу» у Києві 7:12. Гривня продовжує ставити рекорди падіння. На останніх торгах на Міжбанку були подолані відмітки 16 гривень за долар та 20 гривень за євро. Експерти зазначають, що незрозуміла і непрозора політика Національного банку підриває довіру до української фінансової системи і може стати одним із приводів для соціально-політичного збурення.
Політика Національного банку щодо підтримання курсу гривні є деструктивною, якщо не злочинною, вважає колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис. Коментуючи падіння гривні, він зазначає, що до останнього часу Національний банк продавав валюту обраним банкам за явно неринковим курсом.
Людина, працюючи в Нацбанку, повинна знати, що продаючи валютні резерви по 12,95, той час, як реальна ціна на ринку 15, вона краде гроші українського народу.
За словами Ярослава Солтиса, наслідком політики Національного банку стало те, що українська національна валюта припинила виконувати одну з функцій грошей – накопичення. Адже українці, з огляду на стрімке падіння гривні, все більше віддають перевагу долару або євро. За даними Нацбанку, у жовтні українці купили валюти на 339 мільйонів доларів більше, ніж продали. Утім, повернути довіру до гривні ще можна, вважає Ярослав Солтис.
Якби зразу відпустили курс, і він був би, наприклад, 16, і це нічого страшного. Це, звичайно, податок на все суспільство. Виправданий військовими діями, і всі б це зрозуміли. Але коли тільки окремі блатняки наживаються на цьому, це злочин.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми дамо змогу вам відповісти в прямому ефірі на запитання, чи зрозуміла вам політика НБУ щодо підтримання курсу гривні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Жоден обласний центр України не є публічним. Такі є результати індексу публічності місцевого самоврядування від громадської мережі «Опора». Найбільш закриті депутати міськрад, а взагалі непублічними експерти називають Донецьк і Черкаси. У міськраді Черкас запевняють, співпраця з громадськістю налагоджена. Більш докладно в матеріалі Марічки Набоки.
Жоден з обласних центрів України не досяг показника публічності більшого за 80%, що дозволило б класифікувати місто як цілком публічне. Навіть лідери рейтингу Івано-Франківськ та Вінниця мають лише задовільний рівень в рейтингу «Опори», повідомив координатор проекту Олександр Неберикут.
Найбільш публічними є виконавчі органи, найменш публічні депутати. Ну, значною мірою публічність виконавчих органів пов'язана з тим, що в них є чіткий набір приписів і вимог, які вони мають виконувати, зокрема в частині функціонування, наприклад, центрів надання адміністративних послуг чи забезпечення доступу до публічної інформації. Тобто, якщо їм приходять ці запити, вони хай там буквально чи навіть надаючи невичерпні відповіді, але мають багато цих норм виконувати.
До групи міст, рівень публічності яких класифікується як низький, потрапив і Київ. Хоча загалом Київська міська рада посіла третє місце в загальному рейтингу міст. Її показник склав лише 58%. Говорить Тарас Чмут, координатор дослідження у Київській області.
У нас є два сайти. Це сайт Київської міської ради, КМР, і Київської міської державної адміністрації. Один з них десь так на рівні 2000 року, він абсолютно незручний в користуванні, на ньому є дуже багато інформації, яку дуже складно знайти. На сайті Київської міської державної адміністрації там якісно функціонує меню, пошук, він логічно побудований, він якісно оновлюється і він зручний в користуванні.
Як взагалі не публічні в рейтингу, зазначені Черкаси і Донецьк. В цих містах, хоч і з різних причин, не виконуються прописані законодавством обов'язки в сфері оприлюднення документів, доступу до публічної інформації, прозорості бюджетного процесу, функціонування сайтів тощо. Водночас, як зазначила в коментарі Радіо Свобода Юлія Крапива з прес-служби Черкаської ради, міська влада дуже відкрита, вона співпрацює з громадськістю і проводить круглі столи та збори. Хоч певні недопрацювання теж є, каже Крапива, через тривалу відсутність міського голови.
Ми запроваджуємо на сайті міської ради цю платформу OpenCity, де мешканці можуть контактувати із міською владою, повідомляти їх інтерактивним способом з додаванням фото-відеоматеріалів про ті проблеми, які існують в місті. Друге, спільно з органами самоорганізації населення і громадськими організаціями ми реалізуємо зараз проект «Світле місто – простір громади». От і третє, запровадження електронного листування. Проекти рішень будуть розроблятися спільно з громадою.
В цілому у 2014 році органи та посадові особи місцевого самоврядування стали більш закритими. 48% з можливих 100 – такий середній показник публічності українських міст. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Львівські письменники просять обласну раду створити літературний музей у палаці 19 століття, де розташована школа-інтернат для дітей з певними фізичними вадами. Батьки дітей протестують, бо переконані, що під прикриттям музею є намагання приватизувати історичну будівлю у центрі міста. Галина Терещук з'ясовувала подробиці конфлікту.
Щотижня з Дрогобича у Львів Олег Парещак привозить свою 9-річну донечку Христинку. У дитини діагноз – синдром Дауна. У Дрогобичі для дівчинки немає відповідної школи. У Львові вона навчається і проживає разом з іншими 149 дітьми з особливими потребами.
Я думав, що вона не буде писати ні читати. Вона вже складами пише.
Каже батько. Олег Парещак, як і всі батьки дітей і вчителі, протестує проти ініціативи поета Романа Лукійського у приміщенні школи створити літературний музей.
Але я не розумію одної такої позиції, чому в Україні, коли йде війна, фактично створювати літературний музей. А певно, за тим щось ховається інше. Нема логіки в послідовності в тих діях.
Говорить Галина Томчишин, заступник директора школи. Обласні чиновники показали вчителям інше приміщення у Львові – колишні казарми, де могла б розташуватися школа. Але будівля цілковито не пристосована для дітей. Батьки і вчителі лише тоді погодяться виїхати з нинішнього приміщення, коли для дітей влада запропонує нову і комфортну будівлю. Письменники просять Львівську облраду ухвалити рішення про створення літературного музею і знайти нове приміщення під діючу школу. Відповідне звернення підписали 14 українських літераторів, зокрема Дмитро Павличко, Іван Дзюба, Роман Іваничук, Роман Лукійський, Ігор Калинець.
В таких палацах, коли не є приміщення для шкіл дітей, які не зовсім здорові, то треба або шукати приміщення, або збудувати. Ніхто не збирається їх нікуди викидувати.
Каже поет Ігор Калинець. Створення і утримання музею, нове приміщення для школи – все має фінансуватися державою і місцевим бюджетом. Таких грошей ніхто не обіцяє. Пам'ятка архітектури другої половини 19 століття, палац аристократів Сіменських, Левицьких, потребує ремонту. Комплекс складається з трьох приміщень на великій території у центрі Львова. Радянська влада у Графському палаці створила школу-інтернат. Нині палац у комунальній власності Львівської облради. Депутати наразі жодного рішення не ухвалили. Відомий історик, львовознавець Ігор Лельо категорично проти передачі пам'ятки архітектури бюджетним установам. Експерт наводить десятки прикладів, коли історичні об'єкти передавалися організаціям, які не спроможні утримувати будинки.
Єдиний шанс – це передання цієї будівлі комерційній організації, котра а) буде в стані його утримувати, б) потребує такої споруди, і в жодному випадку не передавати його в руки мрійників.
Львову варто переймати європейський досвід щодо збереження історичних будівель, які продають за невеликі гроші, задля порятунку замку чи палацу. Такий досвід, зокрема, у Франції. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:21, і ми продовжимо програму. Поглиблення санкцій проти Росії з огляду на погіршення ситуації в зоні конфлікту на сході України може з'явитися на порядку денному ЄС. Так вважає новий єврокомісар із політики сусідства та переговорів із розширення австрієць Йоганнес Ган. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про свої плани щодо відвідин України, майбутньої інвестиційної конференції для її підтримки та поділився своїм баченням перспектив українсько-європейських відносин у 2020 році. З Йоганнесом Ганом говорив Віталій Єреміця.
Як ви оцінюєте останні події в зоні конфлікту на сході України? Якою має бути реакція Євросоюзу? Чи не настав час для додаткових санкцій?
Події та сигнали, що надходять зі сходу України, дуже погані, адже ми вже стали на шлях, що міг розглядатися як позитивний розвиток. Йдеться про мінські домовленості. Мушу зазначити, що безумовно режим припинення вогню мав місце, і ми вже почали міркувати, чи потрібні накладені санкції. Однак після цих подальших порушень домовленостей чітко бачимо, що про зменшення санкцій мови бути не може. Можливо, з'являться пропозиції їхнього посилення. Звичайно, це не те, до чого ми прагнемо. Ми хочемо врегулювання цієї проблеми. Я притримуюся думки, що кожен політик в Росії, Україні чи ЄС має служити своєму народові. Натомість те, що нині відбувається, у гуманітарному та економічному сенсі, це дуже руйнівна політика із далекосяжними наслідками.
Чи ви плануєте найближчим часом відвідати Україну?
Так, поза сумнівом, це відбудеться ще до Різдвяних свят.
Протягом цього візиту ви плануєте побувати тільки в Києві чи відвідаєте і схід України?
Побачимо. Зазвичай я не можу оминути моїх колишніх обов'язків єврокомісара з регіональної політики, тому я б хотів побувати у регіонах. Безумовно, Україна – це величезна держава, тому хотілося б відвідати не лише її столицю.
Євросоюз планує провести велику донорську конференцію на підтримку України. Чи можете надати більше інформації з цього приводу, дату її проведення, можливі суми?
Перші переговори з цього приводу у мене вже відбулися з віце-прем'єр-міністром Гройсманом, міністром закордонних справ Клімкіним, а також із послом України при ЄС. Ми зійшлися на думці, що для початку слід розробити чітку стратегію, яку Україна презентувала би сама. У ній має бути відображене те, як сама держава має розвиватися у середній та довготривалій перспективі. А дату конференції ми б визначили після цих перших ознак. До речі, я б говорив не про донорську, а про інвестиційну конференцію. Важливо наголосити саме на принципі її інвестиційності, бо йдеться не лише про фінанси, а й про створення кращих умов життя, процвітання країни.
А чи чекати цієї інвестиційної конференції до Різдвяних свят чи після?
Ні, безумовно, після, але ми не зацікавлені її відкладати. Утім, насамперед потрібна чітка стратегія, куди ці інвестиції вкладатимуться, і тут я говорю не лише про схід, а й про всю країну.
З єврокомісаром з політики сусідства Йоганнесом Ганом говорив наш кореспондент Віталій Єреміця. Легендарна російська мафія Нью-Йорка мала не лише своїх прихильників серед голівудських режисерів, але й своїх літописців. Одним з них був кореспондент іммігрантської газети «Нове русське слово» Олександр Грант. Він мав зв'язки у кримінальному світі, відомі вбивці та шантажисти були героями його інтерв'ю. Нині, коли йому самому вже за 70, він зустрівся з кореспондентом Радіо Свобода в Нью-Йорку, щоб розповісти свою історію. Далі Марія Щур.
Коли у російському районі Нью-Йорка Брайтон-Біч почалася стрілянина, а кількість трупів зростала небаченими для міста темпами, американські журналісти мали до кого звернутися. Найкраще цей світ знав Олександр Грант, сам колишній москвич і виходець з адвокатської родини. Молодий москвич у 60-х був студентом і мріяв про іншу кар'єру. Він хотів бути журналістом, хоча не в Радянському Союзі.
Навіть з самого початку мали напружені стосунки з радянською владою. Ми не любили одне одного, але в неї було більше можливостей.
У неї було більше можливостей.
За поширення антирадянської літератури, а також за валютні махінації, бо в нього знайшли валюту, він отримав 5 років колонії. Незабаром після звільнення він потрапив у в'язницю ще раз, цього разу за те, що збив людину машиною. Емігрувавши у середині 80-х, Грант відразу взявся писати про злочинний світ у новому русському слові. Він познайомився з легендарними фігурами – Борисом Наєльдом, Маратом Балагулою, Монією Ельсоном і самим Семеном Могилевичем, якого Ельсон називав найбільшим злочинцем світу. Могилевич, який за повідомленнями зараз живе у Росії, дав інтерв'ю Гранту, за яким він приїхав до Москви. Картину гангстерського сходу він описав так. Навколо нього сиділи люди, яких я не знав. Вони говорили між собою, а в мене було враження, що я сиджу на засіданні Кабінету міністрів. Вони говорили: «Пошліть 4 літаки за тим вантажем туди, 4 поїзди пшениці сюди, вугілля привезіть звідти». І це виглядало так, ніби вони вирішували долю країни. Нині ситуація змінилася, а з неї і характер злочинів. У Нью-Йорку вже не стріляють, як колись, а злочини стали відбуватися переважно в комп'ютерній мережі. Як згадує нещодавно Грант, коли минулого року Вадима Василенка засудили за відмивання грошей для кібернетичної банди, то перше, що він зробив, повернувшись до рідної України, написав блог у живому журналі. Він складався лише з кількох слів. «Мене депортували». Подробиці читайте в Олександра Гранта. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 7:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Гривня продовжує ставити рекорди падіння.
Українська національна валюта припинила виконувати одну з функцій грошей накопичення.
Сьогодні у кінопрокат виходить історична драма «Поводир». Прокатники прогнозують, що «Поводир» збере до 20 мільйонів гривень. Зараз в Америці демонструють стрічку на передпоказах. Таким чином творці фільму привертають увагу до «Поводиря» напередодні вручення премії «Оскар». І про що пише сьогоднішня українська преса?
Заради збереження посади чиновники готові навіть поїхати на кілька днів у зону АТО, сподіваючись, що це стане преференцією при проведенні люстраційної перевірки.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульган.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не розкриває місце розташування українських військових на сході України, заявив речник місії Майкл Боцюрків. За його словами, місія працює нейтрально і неопереджено, і не приховує фактів, коли спостерігає військові сили, а потім передає такі дані у спільному комітеті, в роботі якого беруть участь представники української і російської сторін. Раніше в Раді національної безпеки і оборони висловили стурбованість тим, що, цитата, окремі представники місії ОБСЄ передають розвідувальні дані терористам, кінець цитати. Натомість у Росії поскаржилися, що місія ОБСЄ мало розголошує дані про дислокацію українських сил. Москва має намір з'ясувати, чому в доповідях спеціальної моніторингової місії в Україні не відображаються дані про перегрупування українських військових, заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін. Очевидно, що жодного зменшення санкцій Європейського Союзу щодо Росії не може бути, заявив Радіо Свобода єврокомісар у справах європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган. Він нагадав, що після ухвалення мінських домовленостей у вересні у Євросоюзі почали замислюватися про можливість зменшити деякі санкції. Але, додав єврокомісар, останні дії Росії на сході України змусили переглянути таку позицію. Ба більше, деякі країни ЄС домагатимуться посилення санкцій, сказав він. Йоганнес Ган також повідомив, що ще до кінця року, до Західного Різдва, він планує відвідати Україну. А конференція донорів, яку ЄС планував прийняти цього року, перенесена на наступний рік, бо Брюссель чекає на чітку стратегію щодо того, куди мали б бути вкладені інвестиції. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка в телефонній розмові, що становище в Україні стане одним із найважливіших питань під час саміту групи 20, що відбудеться цими вихідними в австралійському місті Брізбен. Про це повідомила прес-служба голови української держави. За цим повідомленням співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі, зокрема значне нарощення військової присутності та важкого озброєння, що надходить із російського кордону. Порошенко відзначив, що останні події свідчать про фактичну відмову від виконання мінських домовленостей з боку представників так званих ЛНР і ДНР, а також про відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей Росією. Меркель відзначила, що всі сторони мають виконувати мінські домовленості в повному обсязі. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на термінову зустріч у зв'язку зі становищем в Україні. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на постійне представництво при ООН Австралії, яка цього місяця головує в Раді безпеки. Як сказала речниця представництва Челсі Мартін, зустріч призначена на пів на третю за місцевим часом. Вона буде відкрита і в ній буде візьме участь і постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. На зустрічі виступлять представники секретаріату ООН зі звітами про становище в Україні і очікують, що головну увагу звернуть на становище на сході України, додала речник. Ця зустріч за листом постійного представника України вже внесена у порядок денний роботи Ради безпеки, оприлюднений на сайті Організації Об'єднаних Націй. У Росії адвокати утримуваної там за ґратами українки Надії Савченко заявили, що оскаржать рішення суду, який визнав законним призначення її психолого-психіатричної експертизи. Як сказав адвокат Марк Фейгін, рішення Басманного районного суду Москви оскаржать у Московському міському суді протягом дня чи двох. Крім того, сказав інший адвокат Микола Полозов, захист Надії Савченко готовий звернутися у зв'язку з незаконними діями щодо неї і до Європейського суду з прав людини. Президент США Барак Обама та голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Пекіні 12 листопада узгодили позиції двох країн у питанні зміни клімату. Обама поставив мету скоротити викиди парникових газів з 26 до 28% до 2025 року від рівня 2005 року. Сі Цзіньпін поставив мету, щоб китайські викиди парникових газів скорочувалися після 2030 року і пообіцяв збільшити частку енергії, яку Китай отримуватиме з інших видів палива.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Києві 7:32, і ми продовжуємо ранкову свободу.
Українська гривня продовжує ставити рекорди падіння. На останніх торгах на Міжбанку були подолані відмітки 16 гривень за долар та 20 гривень за євро. Експерти зазначають, що незрозуміла і непрозора політика Національного банку підриває довіру до української фінансової системи і може стати одним із приводів для соціально-політичного збурення. З експертами розмовляв Дмитро Шурхало.
Політика Національного банку щодо підтримання курсу гривні є деструктивною, якщо не злочинною, вважає колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис. Коментуючи падіння гривні, він зазначає, що до останнього часу Національний банк продавав валюту обраним банкам за явно неринковим курсом.
Людина, працюючи в Нацбанку, повинна знати, що продаючи валютні резерви по 12,95, в той час як реальна ціна на ринку 15, вона краде гроші українського народу.
За словами Ярослава Солтиса, наслідком політики Національного банку стало те, що українська національна валюта припинила виконувати одну з функцій грошей – накопичення. Адже українці, з огляду на стрімке падіння гривні, все більше віддають перевагу долару або євро. За даними Нацбанку, у жовтні українці купили валюти на 339 мільйонів доларів більше, ніж продали. Утім, повернути довіру до гривні ще можна, вважає Ярослав Солтис.
Якби зразу відпустили курс, і він пустили курс, і він був би, наприклад, 16, і це нічого страшного. Це, звичайно, податок на все суспільство, виправданий військовими діями, і всі б це зрозуміли. Але коли тільки окремі блатняки наживаються на цьому, це злочин.
Падіння курсу гривні викликає дедалі більше соціальне невдоволення, а надто з огляду на незрозумілу політику Національного банку. Девальвація національної валюти вкупі з іншими проблемами може призвести до соціальних збурень, припускає політолог Олексій Голобуцький.
Багато факторів. Зараз почнуть платіжки приходити людям, да, за комунальні послуги вже збільшені. Потім ця гривня, звичайно, це буде обурювати населення. Влада повинна розуміти, що зловживати цим статусом, що в нас війна, і все цим пояснювати, воно довго не протримає. Тому що є сили зовнішні, які зацікавлені в тому, щоб цей соціальний бунт пришвидшити. Звичайно, є Росія, яка зацікавлена в тому, щоб чим гірше в нас, це дешевше набагато, ніж воювати з нами.
Станом на середину дня 11 листопада Національний банк знизив курс майже на 1 гривню до 15 гривень 77 копійок за долар. За словами голови Національного банку Валерії Гонтаревої, є підстави сподіватися, що невдовзі ринок все-таки не буде рівноважного стану. Водночас ми готуємо заходи монетарного характеру для стабілізації ситуації. Якщо ж панічні настрої будуть переважати над здоровим глуздом учасників ринку, то Національний банк вводитиме додаткові адміністративні заходи, цитує Валерію Гонтареву прес-служба Національного банку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку в прямому ефірі щодо того, чи зрозуміла вам політика НБУ щодо підтримання курсу гривні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас на зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Політика Національного банку відносно монетарної політики в Україні, вона надзвичайно небезпечна і викликано це тим, в першу чергу, що президент Порошенко проводить абсолютно неадекватні призначення.
Михайло, нам почулося, чи ви справді сказали щодо гуманітарної допомоги, а не щодо курсу гривні?
Я вибачаю. Я, можливо, оговорився, і я мав на увазі курс гривні, так що політика президента абсолютно неадекватна відносно призначень, які він робить. І це викликано тим, що керівником Національного банку України призначений інвестиційний банкір, в той час, коли в Україні дуже багато є спеціалістів, котрих можна було б об'єднати і створити якийсь суспільний загальний орган, який би взяв під керівництво і роботу Національного банку України. А також другий фактор – це корупційні схеми в Україні за 8 місяців усі збережені. Наприклад, закон про трансфертне ціноутворення, ним користуються олігархи, їхні помічники, для того, щоб виводити капітали за кордон в офшорні зони. Тобто була надія, що, можливо, Верховна Рада, вона могла б чинити тиск на президента України і заставити.
Але ще надія залишається, коли Верховна Рада запрацює і буде з цим боротися. Дякую вам, Михайле. Ми також у наших відвідувачів соціальних сторінок в соціальних мережах також запитали, чи зрозуміла їм політика НБУ щодо підтримання курсу гривні. І, зокрема, Олександр Гусаков пише: зрозуміло, що війна з'їла нашу гривню. Денис Шимоняк заперечує: ні, не зрозуміла. Україна отримала гроші МВФ. Де вони, запитує він. Микола Бажан пише: нам багато чого не зрозуміло. Денис Косик запитує: а чи є взагалі вона політика підтримки гривні? У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, мені політика Національного банку абсолютно зрозуміла. Це не політика Національного банку, а політика Петра Порошенка, оскільки він рекомендував Гонтарів на посаду керівника Національного банку. І, очевидно, така політика, вона вигідна Порошенку, тому що я чув в ефірі Радіо Ера, як колишній керівник адміністрації президента Ющенка, забув його прізвище, говорив, що банк Порошенка на 50% поліпшив свої показники. І Порошенко пояснив це тим, що працівники стали краще працювати. Чи не схоже вам це на те, як Янукович, на питання, чому у вас так, у вашого сина все так добре, коли в країні все так погано? Янукович відповів: мій син багато працює. Ну, я думаю, що це Порошенко, це другий Янукович, запасний варіант Росії. Дякую за увагу.
Коли буде Петро Порошенко у нас в студії, він зможе відповісти вам на такі закиди на його адресу. А, зокрема, один із дописувачів у нашій сторінці Facebook написав, як назвався він, не терпи, написав, що журналіст «Дзеркала тижня Тригубов» написав, що інакше і бути не могло із курсом гривні до долара, бо Янукович брав мільярди на підтримку курсу до виборів 2015 року, а після того хоч потоп.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7 година, майже 40 хвилин. Рада національної безпеки і оборони України повідомила про оголошення сепаратистами повної мобілізації на підконтрольній їм території на Донбасі. Крім того, зокрема, на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках продовжуються активні бойові дії. Обстріли українських позицій вели з мінометів, гранатометів і установок «Град». Це підтверджує і ОБСЄ, яка заявила, що ризик ескалації на сході України зростає. Українські експерти говорять, що існують причини для підозр про можливий військовий наступ. Російські ж аналітики вірять, що такі побоювання раціонально необґрунтовані. Докладніше в матеріалі Анни Шиманської.
Схід України, зокрема Донецьк, потерпає від найсильніших боїв із часів підписання 5 вересня Мінської угоди, зокрема і про припинення вогню. Спостерігачі ОБСЄ на прес-конференції в Києві, окрім іншого, повідомили, що бачили, як у напрямку центра Донецька рухався військовий конвой, який, зокрема, складався з 43 транспортних одиниць. 5 із них мали на причепі артилерійські знаряддя для 120-мм гаубиці, ще 5 везли частково замасковані ракетні системи залпового вогню. Що є причиною нової військової активності сепаратистів на сході України? На думку Івана Лозового, українського політолога, який служив у батальйоні «Айдар», президент Росії Володимир Путін має незакінчену справу на сході України, а саме побудова такого собі сухопутного мосту до Криму. Путін також не відмовився б від отримання Харкова. Однак, за словами російського військового експерта Олександра Гольца, не варто перебільшувати інформацію про військову активність сепаратистів на сході України, а особливо інформацію, яку поширює українська сторона.
Дані доволі протирічиві. І якщо зовсім уж чесно,
то дані досить суперечливі. І якщо зовсім вже чесно, то українське керівництво, на мій погляд, сильно підірвало довіру до себе тим, що з якимось дитячим захопленням воно взялося брати участь в інформаційній війні.
Участвувати в інформаційній війні.
Тим не менш, він не заперечує, що якесь пересування військ на сході України може дійсно відбуватися. Однак, на його думку, говорити про підготовку до військового наступу не варто. З військової точки зору будь-який наступ не є логічним через непередбаченість зимової погоди. Політичної точки зору так само, адже політичні умови майже не змінилися з літа, коли військова кампанія була б більш доречною.
Я б припустив, що всі ці переміщення, якщо говорити про раціональний характер, це додаткова техніка для того, аби зміцнити позиції сепаратистів, якщо вони мають місце. Раціональних пояснень можливості російського наступу я не бачу.
Російського наступлення я не бачу.
Інші експерти говорять про те, що ескалація військової активності сепаратистів є відповіддю на рішення Петра Порошенка надіслати додаткові війська на схід України після так званих виборів у ДНР і ЛНР. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Як чиновники прагнуть уникнути люстрації? Чому уряд не виплачуватиме пенсії і зарплат жителям окупованого Донбасу? І яка доля шахт на захоплених бойовиками територіях? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Вже майже три тижні в Україні триває люстрація. Міністерства відомства публікують на сайтах списки чиновників, які будуть звільнені, і проводять перевірки. Тим часом чиновники, яким загрожує люстрація, вже почали кампанію з повернення у владу. А особливо креативні держслужбовці винаходять різні способи, як вберегти крісло. Як розповідає газета «Сьогодні», заради збереження посади чиновники готові навіть поїхати на кілька днів у зону АТО, сподіваючись, що це стане преференцією при проведенні люстраційної перевірки. Ще один з методів, за допомогою якого люстровані чиновники намагаються повернутися у владу – створення в соціальних мережах спільнот на свою підтримку. В цьому ж числі газета сьогодні попереджає, що в Україні активізувалися шахраї, які наживаються на АТО. Щоб не стати їхньою жертвою, експерти радять вимагати їхні документи і читати відгуки в мережі. Проте, де шахраї найчастіше промишляють, де ці публікації – лже-волонтери, як дізнатися і захиститися. З 1 грудня в захоплених сепаратистами районах Донецької та Луганської областей припиниться виплата пенсій, стипендій, соціальних виплат і зарплат бюджетникам. Як інформує газета «Факти», Кабмін доручив евакуювати всі бюджетні установи з окупованої території Донбасу до початку зими. Урядовці кажуть, що сьогодні фінансова ситуація повинна чітко відповідати ситуації політичній. Незважаючи на запевнення в тому, що Донбас годує Україну, цей регіон завжди був дотаційним, наголошує міністр фінансів. Досі Україна була змушена фінансувати Донбас зі своєї кишені, але зараз вона просто не може собі цього дозволити. Близько 60% шахт України – це понад 80 підприємств, розміщені на територіях підконтрольних ДНР і ЛНР. Близько 17 шахт не працюватимуть ніколи, бо через артобстріли зруйновано їхні системи забезпечення, прогнозує газета «День». Видання пише, що вугільні підприємства на окупованих територіях не працюють, а виживають. Зарплату шахтарям затримують, але не з вини України. Натомість самопроголошені республіки планують створити свою вугільну компанію. Змушують людей писати заяву про звільнення з українських шахт. Крім того, окупанти наполягають, щоб шахтарі подали позови в міжнародні суди проти України нібито за затримку зарплати. Загалом, за прогнозами експертів газети, вугільні підприємства на територіях ДНР і ЛНР можуть бути знищені і закриті. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні в український кінопрокат виходить історична драма режисера Олеся Саніна «Поводир». В основі сюжету – подорож американського хлопчика та українського сліпого бандуриста на тлі репресій радянської влади. Саме ця стрічка представлятиме Україну у номінації «Фільм іноземною мовою» на наступній кінопремії «Оскар». Творці фільму на зустрічі з пресою розповіли, що зараз «Поводиря» дуже підтримують в Америці, адже події перегукуються із загрозою, яка йде з боку Росії. Іноземці, подивившись фільм, кажуть, що нарешті зрозуміли, чому українці готові з дерев'яними щитами іти проти Беркуту, говорить режисер Санін. Детальніше про закулісся «Поводиря» розповість Яна Полянська.
Приміряв на себе роль сліпого бандуриста Івана Кочерги зрячий актор Станіслав Баклан. Каже, що найскладніше було звикнути до незручних лінз, які прикривають всю зіницю, а також до нестерпного холоду і брудних костюмів. Все, аби фільм виглядав та відчувався глядачами реалістично. Баклан розповідає, що зніматись було складно фізично, проте дуже комфортно емоційно.
Це був найчудовіший час у моїй роботі, тому що перше в житті у мене не було абсолютно ніякої конфліктності ні з ким. Не в тому, що грати, не в тому, як грати, не в тому, з ким грати і так далі, і так далі.
Мужньо витримував знімальний процес і Антон Святослав Грін, актор-початківець із американського міста Детройт, що зіграв маленького поводиря. Хлопчик щосуботи проїжджає 100 кілометрів, аби відвідати українську школу вихідного дня. Співачка Джамала зіграла в поводирі головну жіночу роль, колегу по співочій сцені Ольгу Левицьку. У фільмі вона виконала кілька пісень. Джамала каже, що перед пробами Санін сказав їй, те, що і вона, і її героїня мають одну і ту ж професію, не найголовніше. Найперше Джамала мала відчути таку неподібну на неї героїню Ольгу.
Принцип жизненный – относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. А вот Ольга как раз таки нет. Если бы вы ей сказали, как вы прекрасно пели, она бы сказала, спасибо, я знаю.
Олесь Санін має масштабні плани на прокат стрічки та її участь у міжнародних конкурсах. Зокрема, прокатники прогнозують, що поводир збере до 20 мільйонів гривень. Зараз в Америці демонструють стрічку на передпоказах, найчастіше людям, що мають стосунок до кінематографу. Таким чином творці фільму привертають увагу до поводиря напередодні вручення премії «Оскар». Санін додає, що розуміє, фільм зараз привертає стільки уваги також через політичну ситуацію навколо України.
Ну, приблизно відгуки в основному такі. Ми тепер розуміємо, що ви там робили на Майдані. Чому ви такі дивні люди, які в 21-му столітті готові брати камінь, пляшку з польною сумчою, голими босами з дерев'яним щитом іти на армію?
Офіційна прем'єра стрічки в Україні запланована на 12 листопада. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Польські євреї, попри усі перипетії спільної історії, говорять про себе «ми – поляки». Нині вони не менш, ніж самі поляки, стежать за перебігом подій в Україні. Вони вболівають за долю української незалежності і намагаються всіляко її підтримати. За їхніми словами, немає нічого дивного в тому, що українську державність гаряче підтримують і навіть зі зброєю в руках захищають представники єврейської меншини в Україні. Про це Радіо Свобода розповідає польський інтелектуал єврейського походження Костянтин Геберт.
Nie w ogóle nie dziwi to, że Żydzi ukraińscy przeważający w większości poparli ukraińską niepodległość.
Мене не дивує те, що євреї в Україні переважній більшості своїй підтримали українську незалежність. Це явище, яке в Європі повторюється регулярно. Кожного разу, коли якісь народи здобувають свою незалежність, євреї, як правило, стають на їхній бік. Пояснення цього явища досить просте. По-перше, євреї є частиною суспільства, тож живуть його настроями. А по-друге, демократія, яка є корисною для усіх, є корисною і для євреїв. Можна, очевидно, довіритися доброзичливому до євреїв, але авторитарному лідерові держави, так як це було у міжвоєнній Польщі. Євреї тоді почували себе у безпеці, допоки жив Пілсудський. А коли він помер, то євреям довелося почути «Помер ваш дідусь, закінчилися ваші часи». І справді, тоді ситуація євреїв у Польщі погіршилася. Тож є великий сенс у тому, щоб євреї підтримували демократію, якщо потрібно, то і зброєю в руках. Ми у Польщі зробили дещо подібний вибір у 1980-х роках, коли в антикомуністичному підпіллі підтримали польську демократію та польську незалежність. Попри те, що тоді тривали польські дебати про відповідальність за минуле, а Польща все ще мала у світі такий образ, який сьогодні має Україна, де начебто багато антисемітів. Та ми тоді вирішили, що в інтересах євреїв є підтримка процесів демократизації суспільства. З цього приводу у середовищі євреїв триває дуже цікава полеміка. Є частина єврейських середовищ, яка піддається кремлівській пропаганді про те, що в Україні піднімає голову фашизм, тож сучасна Червона армія мусить захищати євреїв. Проте прихильники таких поглядів – це невелика група, бо вони базують свої переконання на бородатих стереотипах і упередженнях. Водночас треба пам'ятати, що ця ставка на демократію не обов'язково мусить закінчитися успіхом. У Польщі вона завершилася успіхом, а в Україні, де результати останніх виборів досить обнадійливі, все ж важко спрогнозувати розвиток подій після важкої зими, а тим більше під час воєнних дій. Якщо український політикум зробить різкий поворот вправо, то ті, хто сьогодні критикують єврейську підтримку для української незалежності, здіймуть галас. Вони будуть питати, а хіба ми не попереджали?
Детальніша розповідь Костянтина Геберта слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33 на хвилях Радіо Ера ФМ, а також на сайті radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А зараз у ранковій свободі новини, і я передаю слово Антону Шурзі.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не розкриває місце розташування українських військових на сході України, заявив речник місії Майкл Боцюрків. За його словами, місія працює нейтрально і неупереджено, і не приховує фактів, коли спостерігає військові сили, а потім передає такі дані у спільному комітеті, в роботі якого беруть участь представники української і російської сторін. Раніше у вівторок в Раді національної безпеки і оборони висловили стурбованість тим, що, цитата, окремі представники місії ОБСЄ передають розвідувальні дані терористам, кінець цитати. Натомість у Росії поскаржилися, що місія ОБСЄ мало розголошує дані про дислокацію українських сил. Москва має намір з'ясувати, чому в доповідях спеціальної моніторингової місії не відображаються дані про перегрупування українських військових, заявив представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін. Очевидно, що ніякого зменшення санкцій Європейського Союзу щодо Росії не може бути, заявив у вівторок Радіо Свобода єврокомісар у справах європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган. Він нагадав, що після ухвалення мінських домовленостей у вересні в Євросоюзі почали замислюватися про можливість зменшити деякі санкції. Але, додав єврокомісар, останні дії Росії на сході України змусили переглянути таку позицію. Ба більше, деякі країни ЄС домагатимуться посилення санкцій, сказав він. Йоганнес Ган також повідомив, що ще до кінця року, до Західного Різдва, планує відвідати Україну. А конференція донорів, яку ЄС планував прийняти цього року, перенесена на наступний рік, бо Брюссель чекає на чітку стратегію щодо того, куди б мали бути вкладені інвестиції. Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що на засіданні Ради ЄС у закордонних справах наступного понеділка обговорюватимуть не тільки можливість посилення санкцій через дії Росії на дестабілізацію в Україні, а в першу чергу те, як підтримати Україну у ці важкі часи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Петра Порошенка у телефонній розмові, що становище в Україні стане одним із найважливіших питань під час саміту групи 20, що відбудеться цими вихідними в австралійському місті Брізбені, повідомила прес-служба голови української держави. За повідомленням, співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі, зокрема значне нарощення військової присутності та важкого озброєння, що надходить із боку російського кордону. Порошенко відзначив, що останні події свідчать про фактичну відмову від виконання мінських домовленостей з боку представників так званих ЛНР і ДНР, а також про відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей Росією. Меркель відзначила, що всі сторони мають виконувати мінські домовленості в повному обсязі. Рада безпеки ООН збереться у середу на термінову зустріч у зв'язку зі становищем в Україні. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на постійне представництво Австралії при ООН. Австралія цього місяця головує у Раді безпеки. На зустрічі виступлять представники секретаріату ООН зі звітами про становище в Україні і очікують, що головну увагу звернуть на становище на сході України, додала речниця. У засіданні візьме участь і постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв. Місія міжнародного Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Раніше повідомлялося, що місія МВФ відвідає Україну для зустрічі із владою 11-25 листопада. Місія обговорить із представниками влади поточну економічну ситуацію, прогрес у реалізації програми, а також політику влади, спрямовану на підтримку макроекономічної і фінансової стабільності та поновлення зростання. Президент США Барак Обама та голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах у Пекіні 12 листопада узгодили позиції двох країн у питанні зміни клімату. Обама поставив мету скоротити викиди парникових газів з 26 до 28% до 2025 року. Сі Цзіньпін натомість пообіцяв збільшити частку енергії, яку Китай отримуватиме з інших видів палива.
Таким інформаційний ранок середи, 12 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам гарних новин та вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.